σε ένα μηνόρα κι σε βάλα κρυφά. Πάλι μουσική θα κάνει θαύματα γιατί σε θέλω. Της ψυχής μου ήχος είναι αυτό που ακούς. Σε παραπλανώ με στίχους ψευτικούς γιατί σε θέλω. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου και έτσι κάνεις κουράγιο και τραγουδιάγιο. Κάνεις κουράγιο και τραγουδιάγιο. Χίλιες νύχτες κι άλλες τόσες σ' αγαπώ. Με θυμώ, με τρελά, με παρά. Πόσο σε θέλω. Μες στο μηνωράκι κλειστικά κι εγώ. Στις μειοψηφίας το μικρό κόσμο. Γιατί σε θέλω. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου. Έτσι κάνεις κουράγιο και τραγουδιάγιο. Έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδια.
Τι γλυκό μενοράκι είναι αυτό. Χαρούλα Αλεξίου, Άλκινος Ιωαννίδης, Σοκράτης Μάλαμας, από ζωντανή έτσι ηχογράφηση από συναυλία κάποιο Σεπτέμβριο στο θέατρο του Λυκαβητού. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε. Καλημέρα από τη συννεφιασμένη, αλλά όχι ακόμα κρύα Αθήνα. Από τη φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. χαιρετισμό στην κυρία Αθηνά Νομικού. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ γλυκιά καλημέρα της από την παγωμένη Στοκχόλμη, μείον 2. Και έχουν έτσι και μία μικρή ελαφριά προς το παρόν χιονόπτωση, αλλά πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, άγνωστο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Πολύ θα ήθελε, λέει, μια χιονόπτωση εν όψη των Χριστουγέννων, προφανώς, να χειμωνιάσει λίγο ο καιρός. Δεν μπορεί να στολίσει, λέει, έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Από την άλλη, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία όταν έχεις λιακάδα και ζέστη. Το λέει και η ίδια λέξη, καλό κέρι, καλός καιρός. Κουβέντες μακρινές είναι κοντά σας. Η εκπομπή που προσπαθεί να προβάλλει τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, τα προβλήματα, τις αγωνίες, τα όνειρα. Και θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και αν μπείτε στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας στο Facebook, κάντε μας ένα like. Η Φωνή της Ελλάδας στα ελληνικά, η Φωνή της Ελλάδας Παύλα ΕΡΤ στα ελληνικά. Θα μπορέσετε έτσι να πάρετε και μία εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών, αλλά να διαβάσετε και τα ομογενειακά μας νέα, όπως τα επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Και μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας μέσω της Φωνής της Ελλάδας, μέσω του Messenger και στα προσωπικά βεβαίως. Μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έκανε η κυρία Αθηνά Νομικού. Και θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί η Φωνή της Ελλάδας φτάνει παντού όπου και αν βρίσκεστε, μέσω ίντερνετ, vogue.air.gr. Αυτή είναι η ιστοσελίδα μας. Μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο ζωντανά και on demand τις εκπομπές και τα podcast, και βεβαίως μέσα από τη δική μας εφαρμογή. Την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό ή στο tablet, μπορείτε να τη βρείτε. Όπως επίσης και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, της μεγάλης ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα. Εσείς όμως κάνατε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας. Και δορυφορικά μέσω Ελασάτ και Hotbird και σε διάφορες έτσι ψηφιακές πλατφόρμες. Άμα μπείτε σελίδα μας στο Facebook θα βρείτε όλους τους τρόπους ακρόασης και βεβαίως μέσω του Netflix και στην τηλεόραση, εδώ στην πατρίδα. Μέσω των ψηφιακών ραδιοφώνων και στην τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece. Το 210-606-4439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, δηλαδή εδώ στο στούντιο. Το σηκώνουμε στη διάρκεια των τραγουδιών. Αλλά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο thevoiceofgreece@ater.gr. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μια μικρή βόλτα στο διαδίκτυο, στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες. Θέλαμε να φιλοξενήσουμε έστω και για λίγο την Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, η οποία είναι επικεφαλής του Food for Thought Network. Δρεύει το Food for Thought Network στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, να μας μιλήσει για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε στο Ελληνικό Κέντρο, στο Ελληνικό Κέντρο της Μελβούρνης, στην Lonsdale Street. Νομίζω είναι ελληνική οδός η Lonsdale Street στη Μελβούρνη. Από τη γιαγιά στη Generation Z, αυτός είναι ο τίτλος, ενός νέου κύκλου διαλόγου γύρω από την ταυτότητα, την οικογένεια και τη συνέχεια του ελληνισμού στην Αυστραλία. Η δικηγόρος Ελένη Καραγιοζάκη συντόνισε τη συζήτηση και συμμετείχαν στο πάνελ εκπρόσωποι όλων των γενεών. Επιζώντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Κατίνα Ρεράκη και ο Τάσος Κολοκοτρώνης, εκπρόσωποι των Baby Boomers, η Καλλιόπη Κουλούρη και ο Σωτηρής Χατζημανόλης, η σκηνοθέτης Στέλλα Γραμμένου, η ερευνήτρια Μελίνα Μάλου και βεβαίως δύο νέοι, ο Τζέιμι Γάλλος και η Ντέμι Μπουρντοπούλου. Είναι επικεφαλής του Συλλόγου Φοιτητών, Ελλήνων Φοιτητών της Μελβούρνης. Και μιλήσανε λοιπόν για όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την πρώτη γενιά που μετανάστευσε μετά από πόλεμο και ξεριζωμό, κρατώντας ζωντανή τη γλώσσα και τις παραδόσεις. Μάλιστα, ο Τάσος Κολοκοτρώνης είναι 97 χρονών και καθήλωσε έτσι το κοινό με τις εμπειρίες του από τον πόλεμο. Μέσα από τα λόγια της η Κάλλη Κουλούρη ανέδειξε τον ρόλο των baby boomers ως γέφυρα ανάμεσα στις παλιές και στις νέες γενιές, πώς θα διατηρήσουν ζωντανή την ελληνική ταυτότητα μέσα από επισκέψεις στην Ελλάδα αλλά και μέσα από την οικογενειακή μνήμη. Η Στέλλα Γραμμένου Δημάδη περιέγραψε τον ελληνισμό ως πηγή αξιών όπως το φιλότιμο, η παιδεία, η φιλοξενία, και οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς μίλησαν για το χρέος τους να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική παράδοση με δράσεις που φτάνουν σε χιλιάδες νέους, σε χιλιάδες φοιτητές. Όλα αυτά επειδή ακριβώς ο ελληνισμός δεν έχει μόνο μία μορφή. Μετασχηματίζεται, ανανεώνεται, επαναπροσδιορίζεται από κάθε γενιά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και ειδικά στο εξωτερικό. Το 2026 το Food for Thought Network θα γιορτάσει 25 χρόνια δράσης, οπότε καταλαβαίνετε οι εκδηλώσεις θα είναι πολλές. Κάποια στιγμή θα έχουμε τη Βαρβάρα Αθηνασίου Ιωάννου στην παρέα μας να μας πει περισσότερα. Προς το παρόν, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να σας πω δύο λόγια για αυτή την είδηση. Την έχω αναρτήσει κιόλας στο earthnews.gr / ομογένεια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έγινε το 15ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης στο Μπιλεφέλντ στη Γερμανία. Οι φωτογραφίες, άμα τις δείτε, θα δείτε πλήθος κόσμου. Πραγματικά μιλάμε για πάρα πολλούς θεσσαλικής καταγωγής, οι οποίοι είναι επί το πλείστον ντυμένοι παραδοσιακά, σαφώς βεβαίως και χορέψαν, αλλά αυτό που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών Ασκληπιός, προσπαθώντας να στηρίξουν τα μέλη της Ομοσπονδίας, τους Θεσσαλικούς Συλλόγους ανά τον κόσμο, στη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση, το 15ο Φεστιβάλ Θεσσαλών Ευρώπης, δώρισαν 39 ζευγάρια τσαρούχια, παραδοσιακότατα, υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένα με τον αυθεντικό παραδοσιακό τρόπο. Πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα ενίσχυση, μια πράξη έτσι σεβασμού, αγάπης προς τις ρίζες μας. Και βλέπω τις φωτογραφίες που κρατούν και τα τσαρούχια οι γυναίκες από τον χορευτικό Θεσσαλικό Σύλλογο. Πραγματικά ήταν έτσι ξεχωριστή, πιστεύω, αυτή η δράση και μακάρι να καταφέρουν να τη συνεχίσουν, αν όχι με τσαρούχια στο μέλλον και με φορεσκές ελληνικές, παραδοσιακές, με όποιους τρόπους μπορούν. Λοιπόν, το Θαλασσινό Τριφύλι, μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, η Κατερίνα Φωτεινάκη, Οδυσσέας Λίτης στους στίχους, θα το ακούσουμε τώρα. Και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με τη Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη.
Στα σκοτεινά τα φύκια με στα πράσινα χαλίκια του φυτεύουνε και βγαίνει πριν ο ήλιος ανατείλει. Το μαγεύουνε και βγαίνει θαλάσσινο τριχύλι κι όποιος το βρει δεν πεθαίνει κι όποιος το βρει δεν πεθαίνει.
Φωτεινάκη, το θαλασσινό τριφύλι, στίχη Οδυσσέα Ελίτη. Η Κατερίνα Φωτεινάκη ζει στο Παρίσι, είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή τραγουδοποιός και μουσικός και θα συμμετάσχει 21 και 22 Νοεμβρίου σε αυτό το διεθνές συνέδριο που πραγματοποιείται στη Σορβόνη για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Μια Ελληνίδα του εξωτερικού λοιπόν, η Κατερίνα Φωτεινάκη. Και έχω να σας πω ότι πέρσι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας θεσμοθέτησε το συνέδριο για τους νέους της ελληνικής διασποράς, το Greek Youth Diaspora Symposium, και το οποίο πραγματοποιήθηκε πραγματικά με πολύ μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό και αποφάσισαν να το συνεχίσουν φέτος. Καλωσορίζω λοιπόν στην συντροφιά μας τηλεφωνικά τη Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη. Καλημέρα από τη συννεφιασμένη Αθήνα.
Καλημέρα από το επίσης συννεφιασμένο Ελσίνκι.
Μάλιστα. Στο Ελσίνκι λοιπόν σας βρίσκουμε. Όπως καταλαβαίνω, για εργασίες και για δουλειά που έχει να κάνει με την Δημόσια Διπλωματία και με την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και με επαφές με Έλληνες της Διασποράς εκεί στο Ελσίνκι.
Ακριβώς. Έχουμε έρθει με την ελληνική αποστολή για το ΣΛΑΣ, που είναι το Innovation Συνέδριο που γίνεται στην Φιλανδία, και εγώ θα έχω την ευκαιρία να έχω και επαφές με την Ομογένεια και με τα πανεπιστήμια για τις δράσεις που γίνονται από τη Γραμματεία γενικότερα.
Πολύ ωραία. Θέλω όμως κατά βάση να μιλήσουμε για αυτό το συμπόσιο, για αυτό το συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά, και θυμάμαι ότι πραγματικά το πρώτο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ειδικά το κομμάτι «Ο θεσμός των νεαρών πρεσβευτών της ελληνικής διασποράς». Πείτε μας λίγα λόγια, πόσα άτομα περίπου θα έρθουν, πόσοι Έλληνες. Και είναι καλό να θυμίσουμε στο ακροατήριό μας ότι μία από τις πολύ μεγάλες αγωνίες των Ελλήνων της Διασποράς, όλων σχεδόν των ομογενειακών συλλόγων και φορέων, είναι κατά πόσο η νέα γενιά, γιατί μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για τρίτης γενιάς ελληνικής καταγωγής και για τέταρτης ίσως, θα πάρουν τα ηνία και θα συνεχίσουν έτσι ώστε να μην υπάρξει αφομοίωση και να διατηρηθεί η ελληνική ταυτότητα.
Αυτή είναι και η προτεραιότητα όλων μας. Γι' αυτό θερμοθετήσαμε και πέρυσι το συνέδριο αυτό, με στόχο να διενεργείται κάθε χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι πήγε όχι μόνο πολύ καλά, μας εξέπληξαν και τα αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, και για τους ίδιους τους συμμετέχοντες είχε μια αξία το ότι ήρθαν και μας κατέθεσαν τις απόψεις τους και τοποθετήθηκαν για διάφορες διαφορετικές θεματικές. Mm-hmm. Όχι μόνο σχετικά με τη γλώσσα και τον πολιτισμό που έχουν συνηθίσει να εμπλέκονται, αλλά για θέματα όπως το περιβάλλον, η πολιτική, η τέχνη, η κοινωνική συνοχή. Ήταν ένα συνέδριο ενηλίκων, που ο στόχος ήταν να ακούσουμε τις φωνές τους, να ακούσουμε τις απόψεις τους, να κάνουμε δράσεις με βάση αυτά που μας έχουν πει, ακούγοντας τους προβληματισμούς τους, αλλά επίσης ήταν και ο στόχος να συνδεθούν μεταξύ τους και να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα διαλόγου. Και το πολύ συγκινητικό πέρυσι ήταν ότι είχαμε συμμετέχοντες από 16 χώρες, mm-hmm. από την μία πλευρά της γης στην άλλη. Φέτος έχουμε από 28 χώρες. Είναι μεγαλύτερη συμμετοχή. Είχαμε και το χρόνο να το οργανώσουμε έτσι πιο
ανοιχτά. Ναι, ναι.
Και επίσης φέτος η συμμετοχή είναι ανοιχτή και στο κοινό. Μπορεί όποιος θέλει να μπει στην πλατφόρμα, στο site του Greek Youth Diaspora Symposium και να πατήσει το registration και να το παρακολουθήσει είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία. Που και αυτό έχει μια αξία, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά της διασποράς τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα και θα συνδεθούν μεταξύ τους, να μπορέσουν να συνδεθούν και με αντίστοιχους και με νέους που μένουν στην Ελλάδα, και έτσι να υπάρχει και μια ακόμα μεγαλύτερη επικοινωνία mm-hmm. σε σχέση με τη συνθήκη και με την επαφή με το τι είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, είναι παιδιά που μένουν έξω, που πολλές φορές έχουν, είναι κάποια που μπορεί να έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας, κάποια άλλα που μπορεί να μην την έχουν επισκεφτεί, και έχουν την εικόνα της αφήγησης από τους γονείς τους. Οπότε είναι σημαντικό για μας να γνωρίζουν την Ελλάδα του σήμερα και τα αντίστοιχα τους νέους του σήμερα. Επομένως, η συμμετοχή σε ένα ευρύτερο επίπεδο είναι σημαντική για αυτό το σκοπό. Και επειδή μου είπατε και για τους προεκλευτές, να πω ότι οι πάνελις, αυτοί που συμμετέχουν ως πάνελις, mm-hmm. γίνονται πρεσβευτές, γίνονται Greek Youth Diaspora Ambassadors και αναλαμβάνουν δράσεις, να κάνουν δράσεις στις χώρες τους που αφορούν τη διασπορά. Και επίσης και εκεί είχαμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί οι περσινοί πάνελις που γίνανε ambassadors και που όλο το χρόνο παραμείνανε συνδεδεμένοι μαζί μας για τις δράσεις που πραγματοποιήσανε, πραγματικά σκεφτήκανε πολύ ιδιαίτερα πράγματα και ήταν πολύ δοσμένοι στο να καταφέρουν να μεταδώσουν την εμπειρία που είχαν και στους ανθρώπους στις χώρες τους, στις χώρες που διαμένουν. Επομένως, είχε πραγματικά έτσι μια πολύ ιδιαίτερη, ένα αποτέλεσμα σημαντικό όλη αυτή η προσπάθεια. Το οποίο θα παρακολουθήσουμε και φέτος, γιατί θα έρθουν οι ambassadors, οι περσινοί, οι πρεσβευτές στην Ελλάδα, να μας παρουσιάσουν το έργο τους και να γίνουν mentors για τους επόμενους πάνελες που θα γίνουν αυτοί πια οι ambassadors του 2026.
Μάλιστα. Ακούγεται όλο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Πού ακριβώς πραγματοποιείται το συνέδριο σε περίπτωση που μας ακούνε και από εδώ από την Ελλάδα και θέλουν να το παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, όπως είπατε. Ποιες μέρες και πού ακριβώς?
Το συνέδριο λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού και λαμβάνει χώρα από τις 25 μέχρι τις 28. Για να το παρακολουθήσουν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, χρειάζεται να έχουν κάνει πρώτα την εγγραφή τους στην πλατφόρμα και γι' αυτό μπορούν να μπουν και να το παρακολουθήσουν. Εκεί θεωρώ ότι όποιος έρθει θα αποκτήσει μια εμπειρία ιδιαίτερη, η οποία θα τον βοηθήσει αντίστοιχα και να αποκτήσει μια παραπάνω γνώση και να συνδεθεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό που θα κάνουμε.
Ναι.
Συγγνώμη, για να σας πω και αυτό, αυτό που θα κάνουμε φέτος είναι ότι θα φτιάξουμε αποτελέσματα από τις συζητήσεις που θα γίνουν στα διάφορα πάνελ. Να υπενθυμίσουμε ότι ναι, είναι οι panelists και moderators, συντονιστές, είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρου. Επομένως, το έχουμε κάνει λίγο ανάποδα από ό,τι συνηθίζεται στα συνέδρια. Γιατί οι moderators θα είναι αυτοί που θα κάνουν μια ανοιχτή συζήτηση με τους νέους για να τοποθετηθούν για τις απόψεις τους. Και τις απόψεις αυτές θα τις μεταφέρουμε σε αποτελέσματα του συνεδρίου και θα κοιτάξουμε και φέτος να κάνουμε δράσεις μέσα από τα αποτελέσματα, μέσα από τις προτάσεις δηλαδή που θα έχουν οι νέοι, να τις αποτυπώσουμε σε δράσεις της γραμματείας, το οποίο όμως θα γίνει και πιο θεσμοθετημένα πια.
Μάλιστα. Είναι πραγματικά αυτό που έλεγα και πριν πάρα πολύ ενδιαφέρον το να ακούμε τους προβληματισμούς, τις απόψεις των νέων Ελλήνων από διάφορες γωνιές της γης. Πολύ σωστά είπατε, έχουν πολλές φορές μια άλλη εικόνα της Ελλάδας επειδή δεν έχουν καταφέρει να έρθουν στην πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τους φέρνετε στην πατρίδα αλλά τους φέρνετε σε επαφή και με νέους αντίστοιχα ελληνικής καταγωγής από διάφορες γωνιές και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και η δικτύωση με την μητέρα πατρίδα και νομίζω ότι και εσείς το έχετε διαπιστώσει μέσα από την εργασία σας ως Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Δηλαδή το πώς όλοι αυτοί οι νέοι θα έρθουν σε επαφή αντίστοιχα με νέους εδώ στην πατρίδα. Να δούμε υπάρχει μια κοινή αισθητική, υπάρχουν κοινοί προβληματισμοί. Από το πρώτο συνέδριο, ποια ήταν έτσι η εικόνα σας, ποια ήταν τα ζητήματα εκείνο που μπορεί ίσως να ήταν και να τα θεωρούσαν ως προβλήματα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ρωτάτε, γιατί και εμάς μας έκανε εντύπωση ότι από διαφορετικές γωνιές της γης οι προβληματισμοί ήταν πάνω κάτω οι ίδιοι. Είχαμε ένα έντονο προβληματισμό γύρω από το περιβάλλον και από την κλιματική αλληλεγγύη και από τις δράσεις που προτείνονται για να γίνουν, να βοηθήσουν και οι νέοι και να συμμετάσχουν στην πρόκληση αυτή. Mm-hmm. Και στην κοινωνική συνοχή είχαμε προτάσεις από τους ίδιους πώς βλέπουν την κοινωνία να αλλάζει και πώς πιστεύουν ότι πρέπει να βοηθάμε όλοι στο να υπάρχει η ισότητα και να αυτό το πλέγμα της κοινωνικής συνοχής να κρατείται δυνατό. Και αυτό που εμένα με εντυπωσίασε είναι ότι ένας νέος από τη Βραζιλία και ένας νέος από την Αρμενία και μία νέα από την Αυστραλία είχαν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα να πούνε. Ναι. Που σημαίνει ότι για μας είναι και πιο εύκολο με έναν τρόπο αλλά και μεγαλύτερη πρόκληση να ανταποκριθούμε στα θέματα που μας θέτουν. Αλλά το σημαντικό είναι να γίνει το πρώτο βήμα, δηλαδή να τους ακούσουμε. Και επειδή μέχρι στιγμής δεν υπήρχε μια πλατφόρμα θεσμοθετημένη για να ακούμε τις απόψεις των νέων μπορούσε να γίνει σε μια πιο περιορισμένη βάση. Mm-hmm. Αλλά εμάς αυτό μας ενδιαφέρει να γίνεται κάθε χρόνο, γι' αυτό το κάνουμε φέτος δεύτερη φορά και του χρόνου το 26 μάλιστα θα το κάνουμε και το καλοκαίρι, γιατί θέλουμε, κάναμε τα δύο πρώτα να πιάσουμε τα προγράμματα του Νότιου Εμισφαιρίου. Mm-hmm. Και το 26 θα πιάσουμε και το 27 θα κάνουμε το συνέδριο στους χρόνους που να καλύπτουν πιο εύκολα το Βόρειο Ημισφαίριο, που τότε έχουν διακοπές οι φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο για να μπορούμε να βοηθάμε όλες τις χώρες να συμμετάσχουν. Επομένως, είναι σημαντικό το ότι πια θα ξέρουν ότι υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος και μπορούν να έρθουν να καταθέσουν τις απόψεις τους και αυτές οι απόψεις ακούγονται.
Κυρία Μυρογιάννη, κάποιοι από τους νέους που μιλήσατε έτσι μαζί τους πέρσι, οι εντυπώσεις τους ποιες ήταν από αυτό το συνέδριο, γιατί δεν είναι μόνο ένα συνέδριο. Φιλοξενούνται εδώ τόσες ημέρες, 4-5 ημέρες, άρα έχουν τη δυνατότητα να βγουν έξω, να δουν την Ακρόπολη, να περπατήσουν στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
Εκτός από τις εργασίες του συνεδρίου, έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα φιλοξενίας ειδικά για το συνέδριο, που σημαίνει ότι τους έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα επισκεφτούν την Ακρόπολη και αρχαιολογικούς χώρους, θα επισκεφτούν μουσεία, θα έχουν το χρόνο να παρακολουθήσουν ένα μάθημα παραδοσιακών χωρών και την ιστορία πίσω από τα μαθήματα παραδοσιακών χωρών. Και όλα αυτά τα κάνουμε με γνώμονα και το να μάθουν, μάλλον με σκοπό και το να μάθουν τη σύγχρονη Ελλάδα και το να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να μιλήσουν και την ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Γιατί εμάς, όπως όλων μας, είναι ο προβληματισμός, ο βασικός, το πώς θα μπορέσουμε τα παιδιά αυτά που είναι μεγαλώνε σε μια ξένη χώρα και μπορεί να μην έχουν την αμεσότητα και πηγαίνουν στο σχολείο να μιλάνε καθημερινά τα ελληνικά, να τα συνδέσουμε και με την ελληνική γλώσσα και με τον ελληνικό πολιτισμό. Επομένως, όταν ερχόμαστε εδώ από τόσες χώρες, από όλες τις υπήρους και έχουμε τη δυνατότητα ως νέοι να μιλήσουμε και να μιλήσουμε στα ελληνικά, γιατί θα είναι δείγμα Στην Ελλάδα, οπότε ακόμα και το να πας να πάρεις ένα μπουκαλάκι νερό θα το πεις στα ελληνικά.
Βέβαια,
αυτό
βέβαια
σου δημιουργεί μία σύνδεση και μία μεσότητα με τη χώρα εύκολη και απλή. Και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θεωρώ ότι πρέπει να προσεγγίζουμε τα παιδιά. Με τρόπους που να είναι και πιο διασκεδαστικοί,
βέβαια,
όχι μόνο μέσα από τα μαθήματα, και να το κάνουμε και να είναι πιο δελεαστικό και πιο ευχάριστο στους νέους το να έρχονται σε επαφή και με την ελληνική μας κουλτούρα και με την ελληνική γλώσσα και με τη διάδραση μεταξύ τους. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει λειτουργήσει και πολύ καλά. Για παράδειγμα, έχουμε δει ότι στο Charter School στο Μαϊάμι, που κάνουν μαθήματα, μαθαίνουν ελληνική γλώσσα μέσα από την εκμάθηση των μαθηματικών, βλέπουμε ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά αυτό.
Έτσι κάνουν
τα παιδιά
είναι
μαθηματικά στα ελληνικά και μαθαίνουν και ελληνικά και μαθηματικά. Οπότε με έναν τρόπο πιο γενικευμένο έχουμε πάρει αυτή την καλή πρακτική και θέλουμε να δημιουργήσουμε και αυτή τη σύνδεση, που γι' αυτό και η γλώσσα εργασίας είναι στα ελληνικά η βασική. Προφανώς, άμα κάποιος θέλει να μιλήσει στα αγγλικά μπορεί, αλλά το βασικό είναι στα ελληνικά. Και να πω εδώ ότι πέρυσι μας συνέβη πάνελ στο οποίο ακούγαμε ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά και τελικά είχαμε ένα συμπέρασμα στα ελληνικά. Οπότε αυτό τους δημιουργεί και τη διάθεση να μιλήσουν πιο εύκολα, δηλαδή να μην έχουν το άγχος ότι μπορεί να μην χειρίζονται τη γλώσσα με τη διάθεση που θα θέλανε.
Έτσι.
Εμείς είμαστε εδώ για να τους το κάνουμε πιο ευχάριστο και να τους δημιουργήσουμε το θετικό συνέστημα, το να θέλουν να μάθουν περισσότερα για την Ελλάδα. Και αυτό είναι η πρώτη σύνδεση. Και μετά η δουλειά μας είναι να κρατήσουμε όλο το χρόνο, και αυτό έχει μια αξία, ότι δεν έγινε πέρυσι το Νοέμβριο και μετά αυτά τα παιδιά χαθήκανε στο κάπου. Είχαμε μια συνεχή συνεργασία μαζί τους. Κάναμε mentoring σεμινάρια, τους κάναμε σεμινάρια στη συνεργασία με άλλους φορείς. Υπήρχε δηλαδή μια συνεχή συνεργασία και από πλευράς τους, να το πω, γιατί ήταν πολύ πρόθυμοι και εκείνοι να κάνουν και να μάθουν και να κάνουν δράσεις, και από πλευράς της γραμματείας που ήταν και των πρεσβειών μας που συμμετείχαν προφανώς οι αρχές μας πάντα, γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή και των αρχών μας για την επιλογή και για την όλη διαδικασία.
Mm-hmm.
Επίσης, είχαμε μια συνεχή επαφή. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, τα παιδιά που έρχονται να μείνουν συνδεδεμένα και να δημιουργηθεί μια λέσχη ανθρώπων που έχουν παρακολουθήσει και αυτό το φόρουμ και που έχουν συνδεθεί, έχουν μάθει και θα δώσουν και αυτά τα φώτα στους επόμενους.
Θέσατε βεβαίως πάρα πολλά θέματα και το ζήτημα της γλώσσας, και βεβαίως όταν ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι εδώ, πηγαίνουμε σε μία άλλη χώρα και θέλουμε να ζητήσουμε ένα μπουκάλι νερό στη γλώσσα τους, έτσι. Όχι αν έχουμε και ελληνική καταγωγή και ερχόμαστε στην Ελλάδα, ακόμα περισσότερο. Είναι όμως δύο βασικά ζητήματα. Είναι η γλώσσα, κατά πόσο θα διατηρηθεί η ελληνική, και είναι πολύ δύσκολο βεβαίως σε χώρες που μιλούν τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και από την άλλη,
θα μου επιτρέψετε να σας πω εδώ ότι είχαμε μια τεράστια επιτυχία την προηγούμενη εβδομάδα. Επισήμως έκλεισε πια η διαπραγμάτευση για την υιοθέτηση της Παγκόσμιας Μέρας Ελληνικής Γλώσσας για την 9η Φεβρουαρίου από την UNESCO. Και αυτό συμβάλλει και στην ανάδειξη της συμβολής της γλώσσας της ελληνικής στον άειλο πολιτισμό. Γενικότερα είναι η αναγνώριση του ρόλου που έχει παίξει η ελληνική γλώσσα στη διαμόρφωση του πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό μας δίνει και ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να μπορούμε και ένα επιχείρημα να κάνουμε παραπάνω δράση. Θα κάνει η γραμματεία και τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας δράσεις γύρω από την μέρα αυτή της γλώσσας. Αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε και μια στρατηγική πολιτική γύρω από την ημέρα της ελληνικής γλώσσας και που να διαμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και να το αναφέρουμε και να το αναδεικνύουμε. Η Γραμματεία κάνει πολλές προσπάθειες σε πολλούς τομείς, όπως έχουμε υιοθετήσει την πολιτική για τις έδρες, για τη στήριξη των εδρών ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, θεωρώντας ότι και εκτιμώντας βεβαίως ότι τα πανεπιστήμια που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα πρέπει να ενισχύονται και επίσης να έχουμε μια συνεργασία και μια διάδραση με αυτά.
Mm-hmm.
Εκτός από τα σχολεία βεβαίως, που είναι ένας βασικός πυλώνας για την εκμάθηση της γλώσσας στο εξωτερικό, επίσης και τα πανεπιστήμια κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Και επίσης πολλές φορές με καθηγητές που δεν είναι καν ελληνικής καταγωγής. Είναι με καθηγητές ξένους, οι οποίοι αγαπάνε τη γλώσσα μας, αγαπάνε την πατρίδα μας και έχουν μάθει τη γλώσσα και τη διδάσκουν σε άλλα τα παιδιά, στους φοιτητές. Επομένως, έχουμε πολλά να κάνουμε και το σημαντικό, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σήμερα, είναι πρώτα απ' όλα να μπορούμε να το αναφέρουμε και να δημοσιοποιούμε αυτές τις δράσεις, έτσι ώστε και να γίνονται ευρέως γνωστές και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί σας ακούνε από όλο τον κόσμο, και να σκεφτόμαστε και όλοι πώς μπορούμε να συμβάλλουμε. Και εγώ, για μένα, αυτό το σημαντικότερο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε ως γραμματεία είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε πρόταση για συνεργασία και η δουλειά μας είναι να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και να πολλαπλασιάζουμε τις δράσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο που είναι ποιος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων της ομογένειας με το Μητροπολιτικό Κέντρο, τη δικτύωση μεταξύ τους μαζί με τη γλώσσα και όλα αυτά που αναφέραμε.
Κυρία Μυρογιάννη, να ξέρετε ότι όσα χρόνια υπάρχει η Φωνή της Ελλάδας και όσα χρόνια υπάρχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, πηγαίνανε και συμβαδίζανε πάντα κοντά-κοντά, χέρι-χέρι, σαν δύο αδέρφια. Έτσι να νιώθετε εδώ
αυτό
στη Φωνή της Ελλάδας,
αλήθεια.
Βέβαια. Δηλαδή, εμείς προβάλλουμε σαφώς τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Να ξέρετε, πάντα έχετε ένα βήμα στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί μεταδίδουμε παντού σε όλο τον κόσμο και πρέπει να μαθαίνουν και οι Έλληνες του εξωτερικού τι ακριβώς κάνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να χτυπήσουν την πόρτα τη δική σας. Όσον αφορά το Greek Youth Diaspora, τώρα είμαι στην ιστοσελίδα, την έχω ανοίξει. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να εγγραφεί. Είναι πολλές οι θεματικές του Δευτέρου αυτού συμπόσιου, συνεδρίου. Πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά, η ελληνική γλώσσα και το ψηφιακό περιβάλλον, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη, δράση για το κλίμα και βιώσιμη ανάπτυξη, νεολαία και κοινωνική συνοχή. Νέοι λοιπόν από 28 χώρες θα συμμετέχουν σε αυτό το συμπόσιο 25, 26, 27 και 28 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ελληνικού Κόσμου. Πολύ ωραία. Να συνεχίσετε έτσι. Θα σας δούμε και στο συνέδριο βεβαίως. Στέλνω πολλές ευχές στον ελληνισμό εκεί στο Ελσίνκι. Να είσαστε καλά, κυρία
Μυρογιάννη.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τη συνδρομή σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάντα χέρι-χέρι σε ό,τι κάνουμε και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα. Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον πραγματικά συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε κιόλας και εδώ στις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας, αφού έρχονται που έρχονται νέοι από το εξωτερικό, να τους φιλοξενήσουμε κι εμείς εδώ στο στούντιο να μας πούν τις απόψεις τους.
Γυρίζω σπίτι μοναχός άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, ταζάρια και καπνούς. Όλα τα δέσποτα ρωτών πως σε είδαν. Πού να σε βρω? Της αγάπης την ουσία, τι μετρώ στην απουσία, κι όλο γίνομαι κομμάτια, πράσινα γλυκά μου μάτια. Όσα κι αν ήξερα τα ξέχασα κοντά σου. Και τη ματιά σου έχω μόνο φυλαχτό. Με ένα χαμογέλο τα σύννεφα σκορπίζεις και με φωτίζεις με ένα φως αλήθινο, αλήθινο. Της αγάπης την ουσία τη μετρώ στην απουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια. Της αγάπης την ουσία τη μετρώ στην απουσία κι όλο γίνομαι κομμάτια πράσινα γλυκά μου μάτια.
Ναι, ωραίο τραγούδι, απουσία, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Η τακτική ακροάτρια της εκπομπής, η κυρία Χρυσάνθη, επικοινωνεί σχεδόν καθημερινά μαζί μας. Μας έστειλε ένα μήνυμα ότι μείον δύο και ναι, έτσι ένα χιονόνερο πέφτει και στην Ιρεμβέργη. Άκουσε πριν που το ίδιο λέγαμε και για την Στοκχόλμη. Τη στέλνουμε πολλές πολλές ευχές στην αγαπημένη Χρυσάνθη και να δούμε τι καιρό έχει και στις Βρυξέλλες σήμερα. Λοιπόν, καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας τον Ηλία Κοντέα να μας μιλήσει όχι μόνο για τον καιρό και για τον ίδιο, για τον εαυτό του, αλλά και για τη θεατρική ομάδα Θεατρικές Διαδρομές Βρυξελών. Καλωσόρισε, Ηλία Κοντέα, στη συντροφιά μας.
Καλημέρα, Νατάσα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες έτσι στο κάλεσμά μου να πούμε δύο λόγια ραδιοφωνικά. Πώς είναι ο καιρός, καταρχάς?
Λοιπόν, οι Βρυξέλλες είναι παγωμένες. Ήδη, νομίζω, από χθες το βράδυ κινούμαστε κοντά στο μηδέν. Χιονόνερο δεν έχει πέσει ακόμα, αλλά έχουμε πολύ κρύο.
Μάλιστα, μάλιστα. Εμείς ακόμα εδώ δεν έχουμε κρύο, έχουμε αυτό το θετικό.
Ναι.
Έχουμε 22 βαθμούς, νομίζω, αγγίζουμε. Η υγρασία okay. Αρκετή και συννεφιά, αλλά ακούγεται ότι θα δούμε το χειμώνα, αν όχι το Σαββατοκύριακο από εβδομάδα, έτσι λένε. Θα δούμε.
Ωραία.
Τώρα. Λοιπόν,
το εύχομαι.
Εγώ δεν ξέρω αν το εύχομαι. Εδώ ο Κωνσταντίνος okay. Λούβαρης που είναι στην κονσόλα του ήχου θέλει χειμώνα... Φοβερό και τρομερό, κάργα λέει. Εγώ τι να σου πω. Δώσε μου καλοκαίρι και πάρε μου τη ζωή. Λοιπόν, Ηλία Κοντέα, ποιος δρόμος σε οδήγησε στις Βρυξέλλες?
Στις Βρυξέλλες με οδήγησαν οι σπουδές μου. Βασικά, έχοντας τελειώσει τη νομική και στην Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο, και έχοντας συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στη Γερμανία, ήταν λίγο, αν θέλεις, ένα λογικό επακόλουθο ότι κάποια στιγμή κατέληκα και εγώ στις Βρυξέλλες, σε εποχές ενδεχομένως που πιστεύαμε πάρα πολύ έντονα στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης και στις ευρωπαϊκές διεργασίες. Και όπως πάρα πολλοί νέοι της κάθε εποχής, θα έλεγα, ξεκίνησα και εγώ με κάποια πρακτική, η οποία στη συνέχεια έφερε κάποια πιο, αν θέλεις, σταθερή εργασία. Mm-hmm. Και έχω παραμείνει από τότε στις Βρυξέλλες, κινούμενος γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα.
Μάλιστα. Μου άρεσε η φράση τότε που πιστεύαμε στην Ενωμένη Ευρώπη και λοιπά. Πολλές φορές το συζητάμε αυτό και με άλλους φίλους, όχι μόνο από τις Βρυξέλλες και από τη Γερμανία και από άλλες χώρες, αλλά όσο να είναι, το Βέλγιο και οι Βρυξέλλες είναι η καρδιά της Ευρώπης και η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των εργασιών εκεί. Και όσον αφορά την ελληνική υπαρικία των Βρυξελών, μιλάμε για μία πολύ ισχυρή υπαρικία, για ανθρώπους που εργάζονται έτσι επιτοπλίστων πάνω στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ανθρώπους έτσι με υψηλό επίπεδο και με πολύ μεγάλη αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό. 9 ελληνικές θεατρικές ομάδες έχετε στις Βρυξέλλες.
Εκεί είμαστε, μη σου πω ότι είναι και 10, μπορεί να είμαι και εγώ η τελευταία.
Ναι, μπορεί και 10.
Να είμαστε εμείς η τελευταία, ναι.
Για πες μας λοιπόν για τις θεατρικές διαδρομές Βρυξελών. Πότε ξεκίνησε αυτή η ομάδα, γιατί θελήσατε να ασχοληθείτε με το θέατρο? Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες και στο δικό σου Facebook, στο δικό σου προφίλ, Ηλία Κοντά, ναι, από την, ναι, τελευταία παράσταση, από τα Κόκκινα Φανάρια. Μιλάμε για κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή είστε, ναι, πολύ.
Ναι, πράγματι. Κοίτα να δεις. Τα Κόκκινα Φανάρια, ξεκινήσαμε τις πρώτες αναγνώσεις το 23. Αν θέλεις, δειλά-δειλά, αλλά σταθερά, αρχίσαμε να δουλεύουμε αυτό το έργο, που ήταν ένα, για μένα προσωπικά, ένα εμβληματικό έργο, από την άποψη ότι εκείνο που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι αποφασίζει να φωτίσει σε εισαγωγικά τα σκοτάδια ενός κόσμου του περιθωρίου, mm-hmm, και να δείξει όμως πόσο ανθρώπινος, πόσο ουσιαστικός, πόσο αληθινός μπορεί να είναι αυτός ο κόσμος μέσα από τις ιστορίες κάποιων γυναικών. Είναι ένα έργο το οποίο το αγαπήσαμε πάρα πολύ και, όπως είπες, ανέβηκαν επί σκηνής 25 ηθοποιοί στην παράσταση των Βρυξελών, για να μην μιλήσω για τους συντελεστές πίσω από τη σκηνή, και είχε μια πολύ όμορφη, πολύ ζεστή, θετική και θετική ανταπόκριση όταν παίχθηκε στις Βρυξέλλες το Μάρτιο που μας πέρασε. Είχαμε 4 παραστάσεις sold out, με κόσμο που δεν κατάφερε να έρθει να μας δει, και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ δύναμη και πάρα πολύ ενέργεια, γιατί όλη η ομάδα που ενώθηκε για να δημιουργήσει τα Κόκκινα Φανάρια έδωσε πάρα πολύ αγάπη, και πάρα πολύ ο καθένας από τον εαυτό του, από το χρόνο του, από τη ζωή του, στο να βγάλουμε αυτό το έργο. Και αν θέλεις, το όνομα Θεατρικές Διαδρομές εκφράζει το γεγονός ότι, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η έντονη πολιτιστική δραστηριότητα στις Βρυξέλλες, αυτή η έντονη θεατρική δραστηριότητα, από αυτό που η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ έχει ονομάσει κοινοτικό θέατρο, η Κατερίνα Ιδιακομοπούλου, αναγνωρίζουμε ότι ο καθένας μας έχει διαγράψει τη δική του διαδρομή εδώ και χρόνια, και αποφασίζουμε να ενώσουμε, αν θέλει, τις διαδρομές μας για να δημιουργήσουμε μια κοινή διαδρομή με τα Κόκκινα Φανάρια και με ό,τι άλλο θα ακολουθήσει στη συνέχεια.
Άρα τα Κόκκινα Φανάρια ήταν η πρώτη σας παράσταση, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Τα Κόκκινα Φανάρια είναι η πρώτη παράσταση, η πρώτη επίσημη παράσταση των θεατρικών διαδρομών, και ήταν, θέλω να πιστεύω, έτσι ένα δυναμικό άνοιγμα, μια δυναμική πρόταση, γιατί μια άλλη ανάγνωση του έργου αυτού, για μένα τουλάχιστον, ήταν ότι δίνει, αν θέλεις, κάποιες λύσεις με την έννοια κάποιων κλειδιών για το πώς ο κάθε άνθρωπος, όταν βρεθεί σε μια συνθήκη όπου ένα εξωτερικό γεγονός έρχεται να ανατρέψει την όποια βεβαιότητα μπορεί να έχει στη ζωή του, το πώς θα κληθεί να λειτουργήσει και να αντιμετωπίσει τη ζωή του από εδώ και πέρα, το πώς θα αυτοπροσδιοριστεί και ο ίδιος. Αν θέλεις, αυτό είναι μια πιο άχρονη ανάγνωση, γιατί και εμείς στήσαμε το έργο ως μια άχρονη παράσταση, η οποία θα μπορούσε να υπάρξει σε κάθε εποχή, όχι στη δεκαετία του 60 που ήταν η εμβληματική ταινία, αλλά οπουδήποτε, και στο σήμερα και στο μέλλον.
Μάλιστα.
Και μάλιστα είμαι και τυχερός.
Ναι.
Πες μου.
Όχι,
πες μου.
Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι δυσκολίες οι δικές σου που ανέλαβες στη σκηνοθεσία, δηλαδή το να πάρεις ας πούμε την πακέτα και να διευθύνεις εντός εισαγωγικών 25 άτομα επί σκηνής, σε ένα έργο που ναι, η παράσταση ήταν τη δεκαετία του 60, αλλά το φέρνουμε και στο σήμερα, γιατί αντίστοιχοι προβληματισμοί υπάρχουν και σήμερα. Οπότε, ποιες δυσκολίες έτσι συνάντησες σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη θεατρική διαδρομή?
Θα σου πω, εγώ δεν νιώθω ότι είχα τόσο δυσκολίες. Ήταν μια πρόκληση, αν θέλεις, να δημιουργήσω σχέσεις, να ανατρέψω λίγο τα στερεότυπα που μπορεί να είχε το κοινό, το οποίο θεωρώ πολύ λογικό όταν συνέδεε τον κάθε ρόλο με έναν ηθοποιό εμβληματικό του κινηματογράφου, που το ξέρουμε δεκαετίες, και να δημιουργήσω μια άλλη εικόνα.
Πάρα πολύ δύσκολο αυτό, δηλαδή. Γιατί πάντα στην εικόνα, σε κάποιες ταινίες που έχουμε τόσο πολύ αγαπήσει και τις έχουμε δει επανειλημμένα, είναι δύσκολο να βγάλεις, ας πούμε, την εικόνα αυτή και να δεις μια άλλη φυσιογνωμία ουσιαστικά και ένα διαφορετικό παίξιμο.
Ακριβώς, και ήμουν τυχερός, γιατί αν θέλεις δουλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι με τα παιδιά και τα παιδιά δόθηκαν πάρα πολύ στους ρόλους τους, έγιναν ένα με τους ρόλους τους και βγάλαμε, αν θέλεις, τους χαρακτήρες. Δεν βγάλαμε τόσο την Καρέζη, το Φούντα, τον Παπαμιχαήλ, τη Χρονοπούλου, αλλά βγάλαμε τους χαρακτήρες του έργου όπως εμείς θέλαμε να τους διαβάσουμε και όπως εμείς θέλαμε να τους προτείνουμε. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια μας πήρε αρκετό χρόνο, αλλά μας πήρε και πάρα πολύ εσωτερική δουλειά που κάνανε και τα παιδιά. Γιατί η ομάδα που δούλεψε τα Κόκκινα Φανάρια αποτελείται από υπέροχους ανθρώπους. Κάτι που θα μπορούσα να πω είναι ότι όποιες τεχνικές δυσκολίες μπορεί να έχει μια ερασιτεχνική παράσταση, είχα την τύχη να έχω από πίσω μου μια παραγωγή επαγγελματική από μια εταιρεία, την Premier Act, που ευρέδει εδώ στις Βρυξέλλες και ασχολείται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές παραστάσεις και συναυλίες. Ως προς αυτό το κομμάτι ήμουν πολύ τυχερός, οπότε είχαμε το περιθώριο να δουλέψουμε πάρα πολύ τους χαρακτήρες και να δουλέψουμε πάρα πολύ το πώς εμείς θέλαμε να παρουσιάσουμε το έργο.
Τι είναι για σας, για τους Έλληνες, ας πούμε, της Διασποράς, και ας είστε ένα βήμα εντός εισαγωγικών με ένα αεροπλάνο στην Ελλάδα, αλλά τι είναι για σας το να συναντιέστε, να ανταμώνετε και να δουλεύετε πάνω σε ένα ελληνικό έργο? Τι πιστεύεις, ποιες ανάγκες δηλαδή καλύπτεται με αυτά τα ανταμώματα?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι σίγουρα ένα βασικό κομμάτι είναι η ανάγκη έκφρασης του εσωτερικού σου κόσμου μέσα από το θέατρο, γιατί όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, στα Κόκκινα Φανάρια, στην οποιαδήποτε παράσταση γίνεται στις Βρυξέλλες στο διάστημα ενός χρόνου, αγαπούν το θέατρο. Και σίγουρα υπάρχει και αυτή η ανάγκη σύνδεσης με την Ελλάδα, σύνδεσης με την πατρίδα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο σίγουρα είμαι πολύ ευγνώμων που μας έδωσε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το ταξίδι, για αυτή τη διαδρομή, για αυτή τη διεργασία. Οπότε μέσα από τα έργα που επιλέγουμε, αν θέλεις ένα έργο που στα Κόκκινα Φανάρια, σίγουρα θέλουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο στην Ελλάδα, να μοιραστούμε τις δικές μας αγωνίες μέσα από τα κείμενα που παρουσιάζουμε, αλλά σίγουρα και τον τρόπο που εμείς θέλουμε να τα εκφράσουμε και αν θέλεις να δημιουργήσουμε κάποιες γέφυρες, να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να δούμε λίγο πώς μπορούμε όλοι μαζί, πέρα από το να περάσουμε όμορφα στα πλαίσια μιας θεατρικής παράστασης, να πούμε κάποια πράγματα τα οποία θα δώσουν τον σπόρο, θα αφήσουν έναν σπόρο σε κάποιους νεότερους για τη συνέχεια, για το μέλλον, για την όποια πορεία.
Η Λία Κοντέα, πρέπει να έχω παρουσιάσει σχεδόν όλες τις θεατρικές ομάδες των Βρυξελών στις κουβέντες μακρινές στη Φωνή της Ελλάδας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Η δική σας ομάδα έκανε ένα μεγάλο άλμα εντός εισαγωγικών, δηλαδή ταξιδέψατε και στην Κρήτη.
Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι. Και
παρουσιάσατε την παράσταση εκεί, στο Ρέθυμνο.
Στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο, πράγματι. Και αυτό έγινε με αφορμή το ότι χρησιμοποιήσαμε ως κείμενο μια ελεύθερη διασκευή των Κόκκινων Φαναριών από τον κύριο Γιώργη Καλογεράκη, που δραστηριοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες στο Ρέθυμνο, στα ερασιτεχνικά θεατρικά πράγματα εκεί, έχοντας τη δική του ομάδα. Και είχε την ιδέα, όταν τελείωσαν οι παραστάσεις των Βρυξελών, ή μάλλον ήταν πάνω στη σκηνή των παραστάσεων την τελευταία ή την προτελευταία μέρα, να μας καλέσει στο Ρέθυμνο να παρουσιάσουμε και εκεί τα Κόκκινα Φανάρια. Και αν θέλεις, το να μεταφέρεις μια τέτοια παράσταση με 25 ανθρώπους εκτός έδρας στο Ρέθυμνο, σε ένα άγνωστο περιβάλλον, ήταν μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Κυρίως όσον αφορά τις τεχνικές συνθήκες που θα αντιμετωπίζαμε εκεί.
Και πώς να το συνδυάσετε, δηλαδή, εντάξει, φαντάζομαι ακριβώς. Ότι δεν μπορούσαν ίσως να έρθουν όλοι οι συντελεστές και όλοι οι ηθοποιοί, να συνδυάσετε συγκεκριμένες μέρες που θα πάρετε άδεια από τη δουλειά για να πάτε, δηλαδή,
ακριβώς.
Δεν είναι εύκολο καθόλου.
Ακριβώς.
Γιατί μιλάμε για ερασιτέχνες, άρα για ανθρώπους που εργάζονται κάπου αλλού. Δεν είναι ότι η δουλειά τους είναι το θέατρο και φεύγω όποτε μου δοθεί η ευκαιρία για να δώσω μια παράσταση κάπου αλλού.
Είναι αυτό ακριβώς που λες, Νατάσα. Έπρεπε να περάσει ένα αλφα διάστημα για να μπορέσουμε όλοι λίγο να συντονιστούμε μεταξύ μας, να βρούμε τις κατάλληλες ημερομηνίες, να συντονιστούμε με την Κρήτη, με το Ρέθυμνο. Είχαμε και την αιγίδα του Δήμου του Ρεθύμνου που μας βοήθησε όσον αφορά πολλά διαδικαστικά πράγματα. Τελικά καταφέραμε να είμαστε σχεδόν όλοι στην Κρήτη. Είχαμε τις ελάχιστες απώλειες και αυτό, αν θέλεις, μου έδωσε και εμένα την ευκαιρία να ανέβω και εγώ στη σκηνή μαζί με τους ηθοποιούς και να κάνω μια αντικατάσταση ενός ρόλου.
Τέλεια.
Κάτι που αγαπώ πολύ. Οπότε νιώθω τυχερός ότι με την παράσταση του Ρεθύμνου έγινα και εγώ κομμάτι των Κόκκινων Φαναριών και του κόσμου που δημιουργήσαμε και μπήκα μέσα στη δράση. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία.
Ηλία Κοντέα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ γιατί μας έχει τελειώσει ο χρόνος. Θέλω να μας ενημερώνεις για τις επόμενες παραστάσεις σας. Αφού μου από τώρα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και ελπίζω πολύ σύντομα και πάλι να ανεβείτε στη σκηνή.
Σας ευχαριστώ πολύ, Νατάσα.
Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα εκεί στις Βρυξέλλες.
Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε σένα.
Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ηλίας Κοντέας, θεατρικές διαδρομές Βρυξελών από το Βέλγιο. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Χαμόγελα πάντα να έχετε στα χείλη. Γεια και χαρά.
Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος να με κρατάς απ' το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς. Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει, μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου, ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.